ar ziņām studijā Agita Lapsa. Šodien notiks Saeimas juridiskās komisijas sēde, kurā plānots pirms pirmā lasījuma izskatīt likumprojektu par fiziskās personas atbrīvošanu no parāda saistībām. Likumprojekts paredz nodrošināt iespēju fiziskām personām, kurām ir zemi ienākumi un neliels parāda saistību apmērs, noteiktā kārtībā atbrīvoties no tādām parāda saistībām, kas radušās no patērētāja kreditēšanas līguma patērētāja tiesību aizsardzības likuma izpratnē. Paredzēts, ka jaunais regulējums stāsies spēkā nākamā gada 1. Janvārī. Līdz aprīļa beigām vēl nebija apmainītas latu monētas un banknotes 85,5 miljonu latu, jeb 121,6 miljonu eiro vērtībā, informēja Latvijas bankā. No monētām visvairāk neapmainīto vidū joprojām ir mazo nominālu 1 un 2 santīmu monētas. Savukārt no banknotēm neapmainīts visvairāk ir 5 latu un 20 latu banknotes. Latvijas banka lata naudas zīmes pret eiro pēc oficiālā pārejas kursa un bez komisijas maksas mainīs mūžīgi. Igaunijā tuvāko nedēļu laikā darbu varēs atsākt COVID-19 pandēmijas dēļ slēgtie tirdzniecības centri. No 15. maija būs arī iespējams rīkot klātienes mācības nelielām skolnieku grupām. Tirdzniecības centri un ar tiem saistītie uzņēmumi varēs atsākt darbu 11. maijā. Klientus varēs pieņemt arī restorāni un citi ēdināšanas uzņēmumi, ja tajos ievēros stingras epidemioloģiskās drošības prasības. ASV un Lielbritānija vakar sākušas sarunas par abu valstu tirdzniecības attiecībām pēc apvienotās karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības. Saruna delegācijas izveidojušas 30 darba grupas. Paredzēts, ka saruna pirmkārt turpināsies 2 nedēļas. Notiek arī Lielbritānijas sarunas ar Eiropas Savienību par attiecībām tirdzniecības un citās jomās. Vēl par gaidāmo laiku. Dienā mākoņi daļēji aizklās debesis un daudzviet uzspiedēs saule, laiks būs sauss. Putīs mērens ziemeļrietumvējš, kas vietām brāzmās sasniegs 15 metrus sekundē. Gaisa temperatūra šodien paaugstināsies līdz 13-17 grādiem, vēsāks būs piekrastes rajonos, tur plus 10-12. Radios konto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.